Бишкекте саат 8 ободо таң казаттык, саламатсыздарбы? Окуу жана окуу быйылкы окуу жылдын өзгөчөлүктөрү жана өксүктөрү.
Пропискасы жок болсо, документтери да жок болсо, мектепке кабыл алганга эмнеттүү?
Суроо бар, жооп табылат. Социал-демократиялык партиянын лидери Алмазбек Атамбаев менен маек. Бетеге кетип бел калат, бектер кетип эл калат. Башкаруу системасында өзгөрүү болобу?
Тияктан бияка коюп, бирөөнү алып, бирөөнү алмаштырып, бирөөнү жоюп, кайта бирөөнү чыгарып, бул реформа эмес.
Беслан шаарындагы мектепте болгон террорду кол салууга 5 жыл толду. Тарых унутпайт, бүгүн 2-чи дүйнөлүк согуш башталганын 70 жылдыгы.
Нацисттер менен урушта августтан октябрга чейин эле 6000 румун набыт болгон.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды түзөөдөгү маекти угаласыздар. Иш күнүңүздү азаттык үналысы менен баштаңыз. Бүгүн 1 сентябрь шейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышсак. Бишкектен байланышта Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн билим күнү, 1 сентябрь күнү 2188 орто мектеп жаш жеткинчектерге эшигин ачат. Алардан сырткары бүгүн жогорку жана кесиптик билим берүүчү окуу жайларда жаңы окуу жылын башташат. Ошондой эле мектепке жашы жете элек 63875 баланы тарбиялоо үчүн 503 бала бакча ишке кирет. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча быйылкы жаңы окуу жылына карата жалпы билим берүүчү мектептерде 4000 чукул мугалим жетишпейт. Негизинен чет тил, орус тил, математика, физика жана информатика сабактарынын окутуучулары аз болууда. Бүгүн жогорку сот балыкчы окуясы боюнча камалгандардын ишин карайт. Жогорку сотто балыкчы окуясына байланыштуу камакка алынган 14 кишинин баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу адвокаттарынын арызы каралмакчы. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат Сартбай Жайчыбеков кабарлады. Белгилүү болгондой 7 августта Ысык Көл облустук соту балыкчы окуясы боюнча камалгандардын баш коргоо чарасын өзгөртүү арызын четке каккан. 23 июлдагы президенттик шайлоодогу мыйзамсыздыктарга нааразы болгон 14 кишиге конституциялык түзүлүшкө шек келтирди, президенттик шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылган, башламандык кылган деген айыптар менен кылмышы козголуп камакка алынган. Социал демократтар жогорку кеңеште кала берет, анткени аларды эл шайлаган, ошондуктан элдин уруксатсыз мандаттарын таштап чыгып кеткени туура эмес, деп билдирди партиянын төрагасы Алмазбек Атамбаев Азаттыкка. Ал ошондой эле кечээ партия мүчөлүгүн жана депутаттык мандатын тапшырып кеткен Мурат Жураевдин кадамын туура түшүнүү менен кабыл алгандыгын маалымдады. Социал демократиялык партиясынын лидери мыйзам тааныбаган, элди сыйлабаган бийлик башкарып турган өлкөдө ар кандай окуялар болору мыйзам ченемдүү, деп эсептейт. Алмазбек Атамбаевдин маалыматы боюнча Мурат Жураевдин ордуна парламенттик шайлоо тизмесиндеги кийинки талапкер Айбек Адыраңов социал демократиялык партиянын атынан жогорку кеңешке депутат болуп келет. Кечээ парламенттеги социал демократтар фракциясынан жана жогорку кеңеш депутаттыгынан баш тарткандыгын фракциянын мурдагы мүчөсү Мурат Жураев Азаттыкка кабарлаган. Ал мындай кадамга баруусуна партия жетекчилигинин саясатына кошулбастыгы түрткү болгондугу менен түшүндүргөн. Өкмөт башчы ата энелердин акча жыйноону токтотууну талап кылды. Өткөн ишемби күнү болуп өткөн өкмөттүк жыйында премьер министр балдардын ата энелерден акча чогултуу дагы эле уланып жаткандыгын айтып, билим берүү министрден муну токтотууну талап кылды. Игорь Чудинов Кыргызстанда билим берүү акысыз деп баш мыйзамда жазылып турган соң ата энелерден балдардын билим алгандыгы үчүн эч кандай акча каражат чогултулбашы керек, деп билдирип, буга облустардын губернаторлору, шаар мэрлери, акимдер жана башка жергиликтүү бийлик ээлери да жоопкер болорун эскертти. Бул тууралуу өкмөттүн баспасөз сөз кызматы кечээ кабарлады. Өткөн жумада бир катар өкмөт уюмдар мектептерге баланы орноштуруу үчүн ата энелерден 4000 сомдон тартып 10000 сомго чейин акча талап кылынарын, мындан тышкары ар кандай жыйындар үчүн акча чогултулуп келе жаткандыгын айтып чыгышкан. Ала тоодогу ушул сатырга карата улуттуу жаңылыктар мына ушулар.
Замира Кожобаева Кыргызстан жаңылыктар менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Түркия менен Армения дипломатиялык алакаларды түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоо тууралуу макулдашты. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Бурак Өзгергин билдирди. Армения 20-чы кылымдын башында Осмон империясы 1-чи дүйнөлүк согуш маалында жана андан кийин 1.5 миллион армянды массалык өлтүргөн, деп ырастап келет. Ооганстандагы кырдаал өтө олуттуу жана эл аралык күчтөрдүн стратегиясын карап чыгууну талап кылат. Бул тууралуу НАТО күчтөрдүн Ооганстандагы командачысы америкалык генерал Стэнли МакКристал билдирди. Франциянын президенти Никола Саркози жана Германиянын канцлери Ангела Меркель Ирандын өзөктүк программасын талкулашты. Берлинде өткөн жолугушууда Саркози менен Меркель айым Иранга каршы санкцияларды катаалдаштыруу тууралуу сүйлөштү. Мунайга болгон дүйнөлүк баа 4% түштү. Адистердин баамында буга инвесторлордун Кытай бийлиги насыя берүү шарттарын катаалдаштырат деген кооптоносу түрткү болгон. Кытай бийлиги мындай кадамга экономикалык кризис менен күрөш үчүн барып жатканын ырастоодо. Бүгүн Европа өлкөлөрүнүн лидерлери жана Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путин Польшанын Гданьск шаарында чогулушат. Бул шаарда 2-жү дүйнөлүк согуштун башталышынын 70 жылдыгына арналган иш-чаралар өтөт. 1939 жылы 1 сентябрда Польша Германияга Гданьск шаарын өткөрүп берүүдөн баш тарткандан кийин Адольф Гитлер чабуулун баштаган. Бесланда 1 сентябрдан 3 сентябрга чейин Беслан трагедиясынын 5 жылдыгына арналган иш-чаралар өтөт. Буга байланыштуу Түндүк Осетияда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. 2004 жылы 1 сентябрда Бесландагы номер 1 мектепти террорчулар тобу басып алган. Анда 1200 жакын киши барымтага алынып, 330 киши, анын ичинде 180 окуучу набыт болгон. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 1 сентябрда Кыргызстанда түнкүсүн айрым, күндүзү көпчүлүк региондордо жаан-чачын болуп күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл ойдоңунда 13-18 дараже, Нарын тубанында 20-25, Ош Жалабат облустарында 25-30, Чүй Баткен аймактарында 23-28, ал эми Талас жергесинде 22-27 даражага жылуу. Ордо Клабыс Бишкекте күндүзү жаан жаайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 26-28 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын гидромет борбору. Алиет Кадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Ушул тапта Кыргызстандын аймактарында 2200 чамалыш мектепте жаңы окуу жылы башталып, алгачкы билим сабагы өтүүдө. Бул мектептер быйыл миллиондон ашык бала окутары болжолдонууда. Быйылкы окуу жылы кандай өзгөчөлүктөр, өксүктөр менен башталып жаткандыгын кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы билим күнүн отурлап иликтөөгө алган эле чогуу алды.
Быйылкы окуу жылындагы негизги өзгөчөлүк башталгыч класстардын окуучулары милдеттүү түрдө форма кийип өттү. Жер жерлерде мындай формалар эң арзан дегенде 1000 сомго барат. Бул болсо шаардагы атайын форма саткан дүкөндөрдө баасы эң арзан дегени 1000 сомдон ашат. Альбина Дүйшенбиева Билим министрлигинин маалымат катчысы. Анан айтымында учурда кенже класстардын окуучуларынын дээрлик баардыгы форма менен камсыз болду. 1-4 класстан 4-нчү класска чейинки окуучулар мектеп формасын милдеттүү түрдө кийиши керек болот. Биз мониторинг жүргүздүк. Биздин маалыматка ылайык башталгыч класстардын окуучулары 100% форма менен камсыз болушту. Министрлик мектептендиргени менен баласына форма сатып бере албай кыйналган ата энелер дагы бар. Алардын бири Айгүл.
Жетише албайт эм. Алгыла деген анан
балдар окугон коргоочулар лигасы өкмөттүн окуучуларды бирдей формага өткөрүү чечимин сынап чыгышты. Окуу коргоочулар мындай иш аракеттер балдардын билим алуу укугун чектерин айтып сотко кайрылышкан. Аталган бейөкмөт уюмдун башчысы Назгүл Турдубекованын айтымында чечим өлкөдө окуудан калган балдар санын кескин көбөйтүп жибериши ыктымал. Билим министрлиги мектепке барбай калган өлкөдө 2000 бала бар экенин билдирген. Бирок улуттар уюмунун балдар кору ЮНИСЕФ өз иликтөөсүнө таянып, Кыргызстанда 50000 чукул бала мектепке барбай турганын жарыялады. Маселен, мигранттар басымдуулук кылган Дордой базарынын жанындагы Келечек конушунда ондогон ата-энелер конуштагы мектепке балдарын киргизе албай жатышат. Келечектеги номер 87 мектептин директору Жаңы Исанованын айтымында мектепте чындап эле орун жок.
Негизи 1450-1500 ушундай барабыз да негизичи. А так өзү мектеп 754 окуучуга чакандалган проект боюнча. Анан кийин баягы квартиранттардын көптүгүнөн биякта азыр жашоо шартка байланыштуу ушул Келечекке, Дордойго көчүп келген ата-энелер абдан көп. Бул биринчиден, экинчиден Ак Батада, Дордойдо мектеп жок болгондугуна байланыштуу окуучулардын саны көбүрөөк.
Ички мигранттар арбын жашаган конуштарда балдардан мектепке батпай калыш оңдуу проблемалар жылда эле кайталанат. Былтыр Билим министрлиги ушул жаатта атайын жардык чыгарган. Анда мектептерде орун жок болсо, кечки класстарды ачып болсо да шарт түзүп каралган. Билим министринин орун басары Үмүткан Таналиева жардык ала Жумабай ички мигранттардын балдарын мектепке киргизүү кыйла жеңилдетилген айтат.
Министерстванын буйругу бар. Даже пропискасы жок болсо, документтери да жок болсо, бирок бул внутренний мигранттын эмелери болсо, анда мектепке кабыл алганга милдеттүү мектептин директорлоручу.
Жаңы окуу жылында түшөлткөн дагы бир маселе мугалимдердин жетишсиздиги. Азыр өлкөдө 72 миңдей мугалим иштейт. Балдарды окутуу үчүн дагы 3 миңдей адис жетишпейт. Кыргыз өкмөтү өлкөдө мугалимдер таңсыктыгын жоюу үчүн киргизген. Жаш мугалимдин депозити программасы өзүн өзү актабай калганын мойнолгон. Бирок бул программанын ордуна айрыкча алыс каймактардагы мектептерге жаш кадрларды жөнөтүүнүн натыйжалуу ыкмасы азырынча жок. Ошол жылдын 17-августунда Билим министри Абдулла Мусаев балдарды мектепке кабыл алууда тесттен өткөрүү ыкмасын жоюу тууралуу жана окуучулардын ата-энелеринен акча чогултууну тыйган жардыкка кол койду. Антсе да айрыкча шаардагы айрым мектептер балдарды тест менен кабыл алуу тажрыйбасынан кайткан жок. Ал эми ата-энелерден көрүнгөн шылтоо менен акча жыйнамай өнөкөтү калабы же жокпу, аны жаңы окуу жылы көрсөтөт окшойт. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 8:10 өтөттү. Эми адаттагыдай эле ушул мүнөттөрдү түзөөдөгү маекке арнайбыз. Маекти Бишкектеги кесиптешим Замира Кожобаева алып барат.
Чоң рахмат. Биз азыр Ак жол фракциясынын башчысы Улукбек Ормонов менен түзөөдө маектешмекчибиз. Улукбек мырза, саламатсызбы? Мына ошентип бүгүн парламент күзгү сессиясынын алгачкы отурумуна чогулуп атат. Ушул күзгү сессияга Ак жол фракциясынын даярдыгы кандай келди?
Ак жол фракциясынын даярдыгы эми сентябрь айы өзүнчө бир аябай жумуш, көп айлардын бири. 50 ашык мыйзам долбоорлору бар. Бирок биз негизги маселени Ак жол фракциясынын иш планына ушул кышка болгон даярдык боюнча өкмөттүн маалыматын угуу өкмөт күнүндө, андан тышкары ушул 2010 жылдын бюджетин кароону негизги маселе катары өзүбүзгө белгилеп койдук. Мен ойлойм, ушул сентябрь айында биз өзгөчө быйыл былтыркы сабак эске алынып, ушул токтогул суу сактагычтагы суунун көлөмү кандай, кышка даярдык кандай, ушул маселеге баса басым коюп карайбыз деп айтмак.
Бир ыңгайсыз суроо, Ак жол фракциясынан тил алчаак баладан айырмасы жок, бийликтин айткандан чыкпайт деген сын пикирлер айтылага алып жүрөт. Бул өзгөчө АКШнын аскер базасына байланыштуу маселелер каралган учурларда күчөдү деле да. Фракция башчысы катары мындай сындарга кандай жообуңуз бар?
Мен айтмакмын бул маселеге. Биз парламенттик шайлоодо Ак жол партиясы жеңип келгенден кийин ушул өкмөт башчысын Ак жол фракциясы жогорку кеңештеги көрсөткөн. Ошондуктан өкмөт менен бирдикте иштеп атабыз. Өкмөт менен бирдикте иштегендигибиздин баардыгы эле өкмөттүн айтканын кылат дегенде эмес. Биз негизинен ушул биздин мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө азыркы керектүү мыйзамдарды кароо боюнча өзгөчө басым коюп атабыз. Албетте, үчүнчү чакырылыштагы жогорку кеңешке көнүп калган кишилер булар урушуп талашпай эле иштеп атышат, айтканын кылтат деген сөз айтып атышат. АКШнын базасы боюнча биз мурдагы келишимди жокко чыгардык. Азыркы келишим болсо бул транзиттик ушул жүк ташуучу база жөнүндө болгон. Мен ойлойм, бул биринчи кезекте биз Кыргызстанды кызыктырып албай коебуз. Ошондуктан ушундай чечимдер мен ойлойм жакшы, туура кабылданган.
Рахмат. Парламенттеги социал демократтар фракциясынын катары акыркы убактарда көп өзгөрүүлөргө туш болуп атат да, сиздин оюңузча бул эмне себептен?
Бул албетте аябай мени дагы бул өкүндүрөт. Себеби ошол СДПК фракциясынын катарынан ушул үчүнчү чакылышта иштеген элге белгилүү конструктивдүү көз карашы бар депутаттар кетип атышат. Бул ошол партиянын ичиндеги ич ара көз келишпестик биринчиден. Экинчиден, мен ойлойм, ушул конструктивдүү көз караштагы ушул өлкөнүн өнүгүшүн ойлогон белдүү жигиттер кеткендиги аябай өкүнүчтүү.
Эми демек сиздин оюңузча алар ушул партиянын жетекчилиги менен пикир келишпестиги үчүн парламент таштап кетип атышат да?
Мен ойлойм, негизинен маселе ошондо. Себеби өзүңөр билесиздер, мына Артыкбаев Осмон, Рахат Эрсалиев, Жусупжан Жээнбековдун ачык заявлениясы дагы баардыгыбыз күбө болдук. Акыркы могул чечим Мурат Жураевдин кабыл алган чечими дагы. Мен ойлойм, ошол өз ара ич ара көз карашын дал келбегендиги.
Улукбек мырза, эрте мененки убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Жакшы калыңыз. Урматтуу каармандар, биз менен түзүүдө Ак жол фракциясынын башчысы Улукбек Урманов маектеште. Мен болсо сиздер менен кайрадан 15 мүнөттөн кийин жолугушам.
Түзүүдөгү маектерди бүгүн Замира Кожобаева алып барды. Бишкекте саат 8:14 өттү. Эми ошол саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бүгүн билим күнү, 1-сентябрь күнү 2188 орто мектеп эшигин ачат. Бүгүн жогорку сотто балыкчы окуясына байланыштуу камакка алынган 14 кишинин баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу адвокаттарынын арызы каралат. Социал-демократтар фракциясы парламенттин сессиясына бүгүн катышпайт. Аталган фракциянын мүчөлөрү бүгүн балыкчы окуясына байланыштуу камакка алынган 14 кишинин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча жогорку сотто болуучу сот жараянына катышмакчы. Эл аралык окуялардан Түркия менен Армения дипломатиялык алакаларды түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү башта тууралуу макулдашты. Франциянын президенти Николя Саркози жана Германиянын канцлери Ангела Меркель Ирандын өзөктүк программасын талкуулашты. НАТОнун Тажикстандагы базасынын жетекчилиги дүйшөмбү шаарындагы ресторанда француз жокерлери менен ресторан кызматкерлеринин ортосундагы уруштун чоо жайын териштире баштады. Бисланда 1-сентябрдан 3-сентябрга чейин Бислан трагедиясынын 5 жылдыгына арналган иш-чаралар өтөт. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Сиздер азаттык күнү алысын болуп жатасыздар. Бир аз мурун жаңылыктарда айтылгандай, Беслан шаарындагы номер 1 мектепте болгон террордук кол салууга бүгүн 5 жыл толду. Түндүк Осетияда кан жуткузган ал күндү эскерүү чаралары 31 августта башталып, 3 сентябрга чейин уланмакчы. Бесланда мектеп окуучулары менен ата-энелери барымта алынган маалда 344 киши набыт болгон. Расмий маалыматтар боюнча террорчулардын эсеби 32 делинет, анын 31 өлтүрүлүп, бирөө тирүү калган. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Ал жолуда 1-сентябрь эле Бесландагы 1-чи мектепте эртең менен 1-чи коңгуроо майрамын өткөрүп атышкан. Колунда куралы бар террорчулар аларды курчап мектептин ичине камаган. Барымтага алуу ошентип башталган. Кийин колго түшкөндөрдү бошотуу маалында 340 ашуун кары жаш окко учуп 500 кары жаш жарадар болушкан. Жогорку бийлик комиссия түзүп изилдөө болгон, бирок анын жыйынтыгы менен барымтада болуп чыккандар жана алардын жакындары макул эмес. Беслан энелери аталышта коомдук кыймыл пайда болгон. Анын төрайымы Элла Кисаева жакындан тарта ал кандуу окуяны башынан өткөрүшкөн окуучулардын социалдык жактан абалы начарлап, көбү ооруй баштагандыктан Кремль бийлигине жардам сурап кайрылган. Президент Дмитрий Медведев жакында түндүк Осетия башкы шаары Владикавказга барганда ага кат жолдош үчүн барып, бирок мүмкүндүк ала алышкан эмес. Бул туурасында Азаттыктын кабарчысы Олег Кусов айтат.
Элла Кисаева и ее единомышленницы намерены были задать Дмитрию Медведеву минувшую субботу, когда он посещал Владикавказ.
Элла Кисаева менен анын жакшы санаалаштары Дмитрий Медведев өткөн ишемби күнү Владикавказга келгенде ага кат тапшырганы барат. Бирок аларды орусиялык армия штабынын бир кишиси катуу кордогон кеп айтып, кайра аттан тибилген дейт. Бирок кийин Элла Кисаева Азаттыкка айткан пикиринде катты акыры жүрүп Москвага жиберишкен жана азыркы президенттин кабыл алышына анын үмүтү бар. Эмне дегенде, ал Бесланда болгондо маркумдар көрүстөнүнө барып гүл кесте койду. Демек анын бизге жан тартуусу бар. А гүл койгон 1-чи президент болду. Башка президенттер жөн эле өтүп кетүүчү. Путин гүл койгон эмес деген. Орусияда 1-сентябрь билим берүү күнү болуп эсептелет. Ошондуктан айрыкча түндүк Кавказ жумурияттар окуу жайларында кызматты жигердүү өтөө үчүн кызматкерлерине эскертүү жасап, Орусия ички иштер министри Рашид Нургалиев:
Мы не имеем права допустить каких-либо вопросов, связанных с дестабилизацией и срывом мероприятий, посвященных Дню знаний.
Билим берүү күнүнө байланышкан чараларды кайсы бир үзгүлтүк же бейраатуулукка дуушар кылууга биздин укугубуз жок, деди Нургалиев мырза. Мусамурат Алиев, Москва.
Уктуруу улантабыз. ЮНЕСКОнун маалыматына ылайык, Ооганстанда калктын 50% сабатсыз. Улуттар уюмунун балдар фонду ЮНЕСЕФ болсо, быйыл жыл баштан бери билим берүү мекемелерине 171 ар кандай кол салуу болуп, натыйжада 60га жакын окуучу жана мугалим набыт кеткенин билдирүүдө. Кабылдагы укук коргоо борборунун директору Ажмал Самади мектеп саясий өнөктүктөрдөн алыс, билим алуунун очогу гана болууга тийиш деген пикирин ортого салат. Макалада айтылган ой-пикирлер сөзсүз түрдө азаттыктын көз карашын чагылдырат. Анда сөздү Айнура Жекшегиз улантат.
Президенттик шайлоону утурулай бир катар бейөкмөт уюмдар борбордук шайлоо комиссиясына кайрылып, окуу жайларын добуш берүү процессине тартуу кооптуу болушу мүмкүн деп эскерткен. Буга карабай 2700 шайлоо участкасы мектептерде жайгаштырылган. Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, козголоңчулардын ракета атууларынан, жардырууларынан алардын кеминде 26-сы жабыркады.
Afghans went to the polls earlier this month to elect a new president.
Ухандар августта жаңы президентти, жергиликтүү кеңеш мүчөлөрүн шайлашты. Арине маанилүү бир факт саясий кабарлардын көлөкөсүндө калды. Шайлоо болгон күнү мектептердеги 26 добушканага кол салуу орун алды.
Билим берүү министрлиги андай окуялар жараткан коркунучка жакшылап көңүл буруунун ордуна, керек болсо демократияны колдоо үчүн мындан да чоңкур мандыктарга даярбыз деп чыкты. Ондогон жылдардан бери бийлик мектептерди, окуучуларды, жалпы эле билим берүү системасын саясий максаттарына жетүү үчүн кыянаттык менен пайдаланып келген. Бул эл арасында өзгөчө элет жеринде билим берүүгө терс мамиле жаратты. ЮНИСЕФтин маалыматына караганда 2007 жылы Ооганстанда окуу жайларында зордук зомбулуктун 236 учуру катталган. 2008 жылы мектептерди жардыруу, өрт коюу, ракеталардан аткылоо үндү кол салуулардан 92 киши ажал тапкан, 170 киши жараат алган. Быйылкы жылдын 6 айында 171 чабуулдан 60 окуучу жана мугалим набыт кетти. Окуу жайларын жана окуучуларды саясий максатта пайдалануу көрүнүшүнө чекит коюлганда гана аларды козголоңчулардын зомбулугунан коргоп калса болот. Мектептерге президент Хамид Карзайдын же башка өкмөт мүчөлөрүнүн сүрөттөрүн илип коюу, донорлордун символикасын окуу имаратына тарттыруу, окуучуларга желектерди карматып коюп, ырырдатып, жергиликтүү же чет өлкөлүк конокторду тосуу иш-чараларына тартуу адатын токтотуш керек. Албетте, экстремисттерден коркуп, кыздарга билим берүүдөн же окуу планын өнүктүрүүдөн баш тартыш керек деген ойдон алыспыз. 2002 жылдан бери Ооганстан билим берүү чөйрөсүндө буга чейин болуп көрбөгөндөй прогресске жетишкенин белгилей кетүү зарыл. Ошентсе да ЮНЕСКОнун маалыматына ылайык, калктын 50%ына жакыны караңгы, аялдардын 18% гана сабаттуу. Билим берүү министрлиги 7 миллиондой бала мектептерге жазылганын, алардын 1/3 бөлүгүн кыздар түзгөнүн маалымдады. Мектеп жашындагы 5 миллиондой бала болсо окуу процессине тартылган эмес. Ооган конституциясында ар бир жаран жашаган жерине, улутуна, тилине карабай билим алууга укуктуу деп жазылган. Өлкөнүн өнүгүү программасы 2020 жылга чейин бардык балдар кыздар баштапкы мектепти бүтүрүүгө тийиш деген максат койгон. Ага жетүү үчүн туура жана акылдуу чечимдерди кабыл алыш керек деп жыйынтыктайт өз макаласын Ажмал Самади.
Айнура Жекши кызы кабарлады. Бүгүн 2-чи дүйнөлүк согуш башталганынын 70 жылдыгы, буга байланыштуу Польшанын Гданьск шаарында өтүүчү иш-чараларга Орус өкмөт башчысы Владимир Путин менен немис канцлери Ангела Меркель да катышат. Путин жыйында Орусия менен Польшанын согушка байланышкан тарыхый талаштардан жана тараптардан өз ара ишенбөөчүлүгүнүн али улан жатканынан улам чыңалган мамилесин оңдоону максат кылган сөз сүйлөөрү күтүлүүдө. Улан Алымкул уулу сөз улантат.
1939 жылдын Германия Польшага түндүктөн, түштүктөн жана батыштан кол салган 1-сентябрь Европада 2-чи дүйнөлүк согуштун башталуусу катары эсептелинет. Германияда өзүнүн чек арадагы, ал эми азыр Польшанын аймагындагы шаар Гливистеги немес радио станциясына поляк тараптын оозунуп кол салуусун жүйө кылган эле. Мындан 3 аптадан соң эстер менен нацисттик Германия тосундагы Молотов-Рибентроп келишими деген документин жашыруун шарттарына ылайык совет аскерлери Польшанын чыгыш тарабын оккупациялаган. Поляк тарыхчысы Андрзей Ярсевскийдин айтымында радиостанциянын имаратына кирип келген немес жоокерлери ал жердеги кызматкерлердин баарын жер төлөгө камашкан, жалган кол салуунун далили ретинде камактагы полякты өлтүрүшкөн.
Провокация активистка, которая
Глибис чагымы 2-нче дөньялык согыштан ардан бир күн алда даярдалган. Максаты Англия менен Францияга Польша агрессор экенин көргөзүп эле. Мындай жагдайда Франция Польшага жардам бермек эмес. Анткени Польша Франция Британия ортосундагы макулдашууга ылайык Франция менен Британия кокус Германия агрессиясына 2-3 күн аралыгында чара көрүп, 15 күн ичинде толук фронтту ачмак. Демек Польшаны агрессор катары көргөзүү Германиянын батыш чегерасынын коопсуздугун кыйла деп билдирмек. Дейт поляк тарыхчысы. Ал эми бүгүн 2-нче дүйнөлүк согуш тутангандан 70 жылдан кийин Германия согушту Польша баштады деп ырастаса күлкү келет. Бирок СССР менен Германия ортосундагы Молотов-Риббентроп келишими деп аталган документтин жана анын чыгыш Европанын эки тараптын таасир көргөзүш чөйрөсүнө бөлүнүп караган жашыруун протоколунун согуштун башталышына тийгизген таасири боюнча талаш тартыштар али уланууда. Орусиялыктардын көбү алида советтик аскерлер 39 жылдын сентябрында Польшага Германия менен мурда макулдашылган планга ылайык эмес, аны нацистик Германиядан коргоо үчүн кирген деген ишенимде. Орус президенти Дмитрий Медведев жакын Израилге барган кезинде сүйлөгөн сөзүндө 2-нче дүйнөлүк согуштун чыгыш себептерин башкача чечмелеп жаткандарды сынга алды.
Наша задача сегодня заключается в том, чтобы
биздин бүгүнкү милдетибиз чыныгы тарых, тигил же бул саясий сценарийлердин пайдасы үчүн бурмалануусуна жол бербөө. Биз Советтер Союзунун нацизмди жеңүүдөгү чечүү чуролунан жана үрөй учурган Холокост окуяларынан күмөн санаган тигил же бул мамлекеттер менен келише албайбыз.
Разгром нацизма, а также события ужас Холокоста.
Мына ушундай тарыхый талаштардын шартында Польшанын азыркы премьер-министри Дональд Туск, орус өкмөт башчысы Владимир Путин жана немец канцлери Ангела Меркельди бүгүн 2-нче дүйнөлүк согуштун башталуусунун 70 жылдыгына арналып Гданьск шаарында өтүүчү иш-чараларга катышуу үчүн чакырды. Польшага бул жолку сапарын утурлай Путин поляктарын газета Выборча деген басылмасына жарыяланган макаласында 39 жылдагы Молотов-Риббентроп келишимин моралдык принциптен алыс турган макулдашуу катары айыптаган. 1940 жылы Катын деген токойдо 22 000 поляк офицеринин НКВД тарабынан жок кылынышы моюнга алган. Бирок орус өкмөт башчысы Молотов-Риббентроп келишими согушту баштаган жалгыз жүйө болгонуна макул эмес. Ал дагы тарыхтан кыйкым издегендерди сынга алуу менен 38 жылы Мюнхенде Германия, Франция, Британия ортосунда сүргөн келишим фашизмге каршы бирдиктүү фронт түзүү боюнча баардык үмүттөрдү талкалаганын, СССРди Германия менен кол салбоо боюнча келишимге барууга түрткөнүн белгилейт. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду улантабыз жана кезекти басма сөз баяндамасына берсек, мен микрофонду Шайлобек Дүйшөевко узатам.
Рахмат. Назар гезити 27 августта жарык көргөн учур гезитинде Атамбаевдин шайлоо штабын жетектеген Бакыт Бишимов бир топ эле жаман аттыланып, эгер шайлоо штабты ал жетектебегенде Атамбаев утуп чыкмак дегендей кептер айтылган. Ал пикирлер оппозициянын кетирген каталарын бир кишиге шылтай салуу менен партиянын жана анын лидеринин жүзүн сактап калуу аракети болушу мүмкүн деп. Электр жарыгы быйыл да өчүрүлмөй болууда. Ушул жылдын аягына чейин суу сактагычтагы суу 13 332 000 м3 жетиши мүмкүн. Бул өткөн жылдагы көрсөткүчкө караганда дээрлик 3,5 млрд м3 көп. Бирок энергетика министрлиги быйыл дагы түнкү саат 12 таңкы 5 чейин жарыкты өчүрүүнү пландоодо. Ошентип Бакиевдин тесек жаккыла саясаты Кыргызстанда акырындап турукташып бараткандай деп кабарлады. Журналист Үсөн Касыбеков реформанын ал таң телтеңдир аттуу макаласында ушул күндө талаштын бутасына айланган парламентти таркатуу оңойго турбастыгын, эгер андай зарылдык пайда болсо бийлик аны өзүн өзү таратууга мажбур кылаарын, көптөн бери Ак үйдүн олуттуу билдирүүлөрү мурдагыдай администрация тарабынан эмес катчылыктын атынан жарыяланып жатканын байкоого болорун, демек демилге толук бойдон катчылыкка өткөнүн, ошентип Данияр Үсөнов туш болгон маалыматтык жасалма изоляцияга анын тандемдеши Адакан Мадумаров да дуушар болгонун белгилеген. Автор андан ары сөзүн улантып, Ак үйдүн ашканасында бышырылып аткан маантылардан анын кенедей да маалыматы жок экендигинен, орчундуу маселелер Мадумаров эле чечилеринен кабар берет. Бир сөз менен айтканда кара тисминин катарында Данияр Үсөнов менен анын досу Адакан Мадумаров да бар экенин билсек болот деп жазат. Үсөн Касыбеков президенттин башкаруу системасы пайда болгондон баштап Акылбек Жапаров менен Акматбек Келдибековдун жаачы күндөй түнөрүп жүргөнүн, Мелис Эшимхановдун ордуна келе турган киши да даяр экендигин жар салган. Белгилүү коомдук ишмер Бегиш Ааматовдун интервьюсу Орусия, Түркия, Орто Азия бир болушу керек деп аталды. Мындан 100 жыл мурун Москвада 50 000 мусулман жашаса, азыр 3 000 000 ашыптыр. Орусияга иштегенге, анын жарандыгын алып жашаганга кетип аткандар канча? Ошондуктан Орусияга карата калыптанып калган психологияны бир аз өзгөртүш керек. Эгерде биз чын эле кыргыз тилин, аны менен тектеш түрк тилин, түрк маданиятын сактап калабыз десек, Орусия менен орус маданияты менен бирге болушубуз керек. Эгер Орусияны азыр түрк элдери биригип сактап калбасак, эртең Орусиянын өзү жоголуп кетиши мүмкүн. Ошондо орус менен кошо түрк тилдүү элиң да кошо жоголот деп айтты саясатчы. Бегишааматовдун оюнча Түркия НАТОдон чыгып, Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн катарына кошулушу керек. Түрк тилдүү элдер Чыңгыскандын убагынан бери эле орустар менен мамиледе болуп келген. Алар Орусияны 300 жылдай башкарган. Путин өзү айткандай, орусту катуураак силксең ичинен татар чыгат. Бизди бүгүн орустар бөтөн элсиңер деген жокко. Ошондуктан чыдамкайлык, оор басырык менен көздү чоңураак ачып телибизди, маданиятыбызды сактап калышыбыз керек деп айтты Бегишааматов. Зейнеп баяндамасы менен соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Таң казаттыкты, мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Социал-демократиялык партиянын лидери Алмазбек Атамбаев менен Маек президенттин кадр саясатына сереп, тарых барактары, маданий жаңылыктар, булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктарды билсек. Микрофондо кайрадан Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. Бүгүн билим күнү 1-сентябрь күнү 2188 орто мектепте аш жеткинчектерге эшигин ачат. Алардан сырткары бүгүн жогорку жана кесиптик билим берүүчү окуу жайларда жаңы окуу жылына башташат. Ошондой эле мектепке жаш жете элек 63875 баланы тарбиялоо үчүн 503 бала бакча ишке кирет. Бүгүн жогорку сот балыкчы окуясы боюнча камалгандардын ишин карайт. Жогорку сотто балыкчы окуясына байланыштуу камакка алынган 14 кишинин баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу адвокаттардын арызы каралат. Социал демократтар фракциясы парламенттин сессиясына катышпайт. Аталган фракциянын мүчөлөрү бүгүн балыкчы окуясына байланыштуу камакка алынган 14 кишинин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча жогорку сотто болуучу сот жараянына катышмакчы. Мындай чечим фракциянын кечээ болуп өткөн жыйынында кабыл алынган. Социал демократтар жогорку кеңеште кала берет, анткени аларды эл шайлаган, ошондуктан элдин уруксатсыз мандаттарын таштап чыгып кеткени туура эмес, деп билдирди партиянын төрагасы Алмазбек Атамбаев Азаттыкка. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Түркия менен Армения дипломатиялык алакаларды түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоо тууралуу макулдашты. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Бурак Өзүгерген билдирди. Армения 20-кылымдын башында Осман империясы биринчи дүйнөлүк согуш маалында жана андан кийин 1.5 миллион армянды массалык өлтүргөн деп ырастап келет. Франциянын президенти Николас Саркози жана Германиянын канцлери Ангела Меркель Ирандын өзөктүк программасын талкуулашты. Берлинде өткөн жолугушууда Саркози менен Меркель айым Иранга каршы санкцияларды катаалдаштыруу тууралуу сүйлөштү. Мунайга болгон дүйнөлүк баа 4% түштү. Адистердин баамында буга инвесторлордун Кытай бийлиги насыя берүү шарттарын катаалдаштырат деген кооптонуусу түрткү болгон. Кытай бийлиги мындай кадамга экономикалык кризис менен күрөш үчүн барып жатканын ырастоодо. Бүгүн Бесланда 1-сентябрдан 3-сентябрга чейин кечиресиздер, Бесланда 1-сентябрдан 3-сентябрга чейин Беслан трагедиясынын 5 жылдыгына арналган иш-чаралар өтөт. Буга байланыштуу түндүк Осетияда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. 2004-жылы 1-сентябрда Бесландагы номер 1 мектепти террористтер тобу басып алган. Анда 1200 жакын киши барымтага алынып, 330 киши анын ичинен 180 окуучу набыт болгон. Лос-Анжелестин жанында чыккан өрт 2 эсе көп аймакка жайылды. 32 чакырым метрге жеткен өрт 12 миңге коркунуч жаратууда. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктардын кыскача топтому болду.
Акыркы жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабарын угуңуздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 1-сентябрда Кыргызстанда түнкүсүн айрым, күндүзү көпчүлүк региондордо жаан-чачын болуп күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл ойдоңунда 13-18 даража, Нарын дубанында 20-25, Ош Жалал Абад облустарында 25-30, Чүй Баткен аймактарында 23-28, ал эми Талас жергесинде 22-27 даражага жылуу. Ордук улабыз Бишкекте күндүзү жаан жайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 26-28 даражага жылуу болот, деп билдирет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Кадырова, Бишкек.
Чейин Азаттык үналгысынан кабарлангандай, 31 августта социал демократиялык фракциянын жыйыны болду. Социал демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев ал жыйында каралган маселе тууралуу кабарчыбыз Айданбек Акмат уулуна айтып берген эле, анда ошол маекти бирге угалы.
Бүгүнкү майрамды кандай тостуңуз, кандай белгиледиңиз?
Биз бүгүн фракция менен чогулуп, мындай партиялык иштерди карадык чындыгын айтканда. Майрам күнү да иштедик да, мындайча айтканда.
Фракциянын жыйынында кандай маселени карадыңыздар?
Билесиңер да, могу шайлоо кандай өткөнүн билесиңер, анан шайлоодон кийин дагы ушу биздин активисттерге куугунтуктар токтоп атат да. Ошол маселелерди карадык. Анын үстүнө эртең жанагы Балкыдагы окуя боюнча бир болгон бир шылтоолор менен билесиңер дагы 13 киши түрмөдө отурат да. Ошолордун эртең соту бар, Верховный сотто изменение меры пресечения каралат. Ошол маселени карадык. Эртең фракция ошол сотко бармак болду. Сессияга барбай жогорку сотко бармак болду депутаттар.
Бирок сессияга кийинки күндөрү катыша берет да социал демократтар.
Кийинки күндөрү катыша берет, анткени все таки эл шайлаган да, анан элден кеңеш беле, ар кайсы ар бетте сөздөр бар, бирок биз ойлоп атабыз катышып турганы туура деп, анткени өздөрү эле барып отуруп алган жок да, эл шайлаган да. Калган депутаттарын билбейм, бирок биздин депутаттарды эл шайлаган, аны керек болсо ушу ЦИКтин мурунку председатели катышып жүргөндө биз балдар барып жолукканда оппозициянын лидерлери ошо Москвадан деле айткан, социал демократтар дагы өткөн депчи жеңип, биз кажок айткан эле деп. Ошондуктан эл шайлаган мандаттарын өздөрү эле чыдап коюп кетип калса да болбойт деп ошентип чечтик, иштеп отуруш керек деп. Эртең катышпаса башка күндөр албетте барып катышат.
Алмаз мырза, мынабу сиздердин фракциядан бир депутат Мурат Жураев кеткени тууралуу маалымат чыкты да, муну кандай кабыл алдыңыздар, кандай чечим кабыл аласыздар?
Эми мындай орустардын бир сөзү бар Библияда: не судите да не судимы будете деп. Эми ал Муратты бирдеме айтыш кыйын, анткени жагдайларын, шарттарын билбейбиз да. Ал деле адам, мен билем, аны деле мүмкүн башкага алып аткандыр, мурунтан бери деле кыйнап аткан аны, мен билем, илгертен бери эле, ушу акыркы бир жылдан бери. Ошондуктан бирдеме деш кыйын. Мен ачык айтканда жазында эле айткам Мурат Жураевке: кыйнайт го сени, бизнесиң бар, биздин партияда иштеш кыйын болот деп. Көрүп атпайсызбы, кичине мындай бизнеси бар адамдарды бизде оппозиционный партияда жүрүш кыйын болуп атат. Бабанов болобу, Артыкбаев болобу, Жураев болобу, буларга биз менен жүрүш кыйын да. Ошон үчүн бирдеме деп айтыш, мен заявлениясын окуган жокмун, эмне деп айтканын билбейм, бирок эми адамды күнөлөш кыйын. Адам деген адам, акыбал оор Кыргызстанда, законду тааныбаган, элди сыйлабагандар башкарып атат. Ошондуктан бирдеме деп айтыш кыйын. Негизи ар бир нерсенин чын негиздери, чын мындай бир себептери кийин чыгатпы деп турам да, бир канча жыл же бир канча жыл өткөндөн кийин чыгатпы, ошондо билебиз го чындыкты.
Бирок партиялык тизме боюнча кийинки адам депутат болуп келе берет анын ордуна.
Албетте келе берет. Ал жакында эле чындыгында түрмөдөн чыкты, 15 күн отуруп чыкты Айбек Азранкулов, андан кийинкиси. Могу жанагы Балыкчыга жөө жүрүш кылабыз дегенде камабады эле бир топ жигиттерди, арасында ошо Айбек бар болчу. Спискада кийинки ошо жигит, чыңалып чыккан жигит деп айтсак болот да. Аны коркутуш кыйын.
Эртеңки сотко сиз өзүңүз да катышасыз да?
Мен бир иштерим бар. Чындыгында депутаттардын баары барат, мен азырынча так айта албаймын. Бирок билесиңер, мен күнү түнү ушу маселе менен алышып атам, анткени ушу биринчи максатым ушу түрмөдөгү жигиттерди, кызыбызды бирөөгө алды чыгарыш керек. Башка бир эң негизги маселе ошо. Бүгүн да ошо маселени карадык да.
Алмаз мырза, дагы мынау фракциянын жетекчиси Бакыт Бешимов ден соолугуна байланыштуу катышпай калды дейт. Бул киши Кыргызстандабы, келип фракцияны жетектейби кайрадан?
Эми ал ден соолугуна байланыштуу болот. Бакытты ойлосуңар, мындай билим жагынан, бардык жагынан жетишкен жигит, буюрса сакайып кетер, буюрса келип иштеп берет деп ойлоп атабыз, кудай буюрса.
Сиздердин ишиңиздерге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат.
Рахмат, рахмат.
Социал демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев менен Айдамбек Акматулу маектешкен. Эми кезекте дагы бир маек берибиз. Мурда кабарлангандай, президент Курманбек Бакиевтин бүгүн жарыялары күтүлүп жаткан башкаруу системасын өзгөртүү аракети кандай таянактарды бериши ыктымал? Бул маселе учурда саясий чөйрөнүн бүйрүн кызыткан башка окуя болууда. Бул өңүттө өз оюн Азаттыгүн алгысы менен Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов да бөлүштү. Саясатчы менен Аманбек Дилденбай маектешкен.
Мирослав Мырза, президент Курманбек Бакиев парламентте башкаруу системасын реформалоо боюнча билдирүү менен чыккан жатат. Сиздин көз карашыңызда алдыдагы бийлик системасын түп тамырдан өзгөртүүдөн бир майнап чыгабы?
Бул сырткы эле реформа дейбиз. Негизи бул реформа эмес. Кыргызстан туура түшүнүш керек. Кыргызстандын ахвалы өтө оор болуп калды. 15 мурунку Советтик Союзунда республикалардын арасында эң төмөнкү ордунда Кыргызстан болуп калды. Тажикстандан дагы артка. Экономикалык, социалдык ахвал, биз митечилик менен жашап калган элбиз. Ушуну туура түшүнүп, бул реформаны сырткы көрүнүш кылбай, реформа деген бул так келечектеги жолду билип, ошол жолго карата ошого реформа кылыш керек. А бирде бийлик ошол келечектеги жолун дагы билбейт. Ошон үчүн мына ал тияктан бияка коюп, бирөөнү алып, бирөөнү алмаштырып, бирөөнү жоюп, кайта бирөөнү чыгарып, бул реформа эмес. Муну Акаев дагы ушундай реформаларды жүргүзүп жүргөн. Биз так өзүбүздүн максатыбызды билбесек, эч кандай реформа бизге жардам бербейт.
Ошо сиздин көз карашыңызда азыркы бийлик кандай максаттарды астыга коюш керек?
Биринчиден, бүгүнкү бийлик бул легитимдүү бийлик эмес. Бирок факт түрүндө бул бийлик калды. Легитимдүү эмес дегеним бул элдин ишенименен чыгып кеткен. Эч кандай демилге, бийликтен чыккан демилге эл колдобойт. Уже кеч болуп калды. Мындай жол менен бийлик эми таяна турган эли жок болсо, эч кандай реформа бүгүн өттөй калды. Мен бул бийликти жамандаган жерим жок. Бул объективдүү түрдө ошондой болот. Адамдын абийири төгүлгөндөн кийин, ишеним жоголгондон кийин анын өтүнүчү, анын сунушу эч качан ишке ашылып кетпейт.
Мына башкаруу системасын ошо түп орду менен өзгөртөм деп президент Курманбек Бакиев айтып атат. Сиздин көз карашыңызда ошол алмаштыруу менен эле өзгөрбөйт деп атасыз. Бул жерде кандай системаны өзгөртүш керекпи? Же бир кандайдыр бөлөк жолдор менен өнүгү жолуна түшүш керекпи?
Эң биринчиден мына ул демократия деген бул эл дагы ошол башкаруу эмеге катышыш керек. Мына депутаттар кайсы жол менен? Шайлоо жол менен келген жок. Бул депутаттар эч качан элдин кызыкчылыгын колдоп бербейт. Бул бир адамдын оозунан чыккан сөздү колдойт, элдин кызыкчылыгын колдобойт. Ошон үчүн депутатский бул өзгөчө бир бутак, бийликтин бир бутагы да. А бүгүн бийлик бир эле баш тиги өлкөбүздө ажообуз болуп калды. А башка бутактар жок болуп калды. Андан тышкары биз мынау жергиликтүү бийликти, айыл өкмөттөргө мүмкүнчүлүк бериш керек эле. Ошолорду эл шайлап алыш керек. Аким, губернаторлорду деген акырындык жол менен, анткени ар бир демократия мамлекеттери Европейская хартия деген бар. По развитию системы местного самоуправления, ушул демократиянын бир өтө олуттуу жолу бул жергиликтүү бийликти колдонуш керек. Биз жергиликтүү бийликти ордубузга койбосок, эл катышпаса мынау бийликти орнотконго, анда бул бийликтин сапаты дагы жок болот, анын элге кереги деле жок болот.
Демек анда айрым министрликтерди, агентстволорду жоюп, кыскартып, бир ыкчам топтогу бийлик структурасын түзгөнү менен эч кандай маанап чыкпайт
деген ой. Эч кандай маанап чыкпайт. Анткени максаттарын көрбөй атышат. Бүгүнкү бийлик эмне кыларын, максатын билбей атат. Экономикалык жагынан, социалдык жагынан, мына ул коргоо жагынан бир дагы көзүнө илинген максат жок. Булар бүгүнкү күн менен жашаган бийликтер. Ошон үчүн ошол бийлик менен чогуу Кыргызстандын дагы келечеги жок болуп атат. Мына ошол өтө өкүнүчтүү нерсе ушунда болуп атат да. А бул деген реформа, бул будамалоо. элди алдоо, мына реформа кылып атабыз. Бул реформанын эч кандай пайдасы элге тийбейт.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Сиздер коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Маекти мен Аманбек Тилденбай алып бардым.
Бишкекте саат 8:44 өттү. Таңк азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып барудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн билим күнү, 1-сентябрь күнү 2188 орто мектеп өз эшигин ачат. Социал-демократтар жогорку кеңеште кала берет, анткени аларды эл шайлаган, ошондуктан элдин уруксатсыз мандаттарын таштап чыгып кеткени туура эмес деп билдирди партиянын төрагасы Алмазбек Атамбаев азаттык күн алгысына курган маегинде. Өкмөт башчы Игорь Чудинов ата-энелерден акча жыйноону токтотууну талап кылды. Өткөн ишемби күнү өткөн өкмөттүк жыйында премьер-министр балдардын ата-энелеринен акча чогултуу дагы деле улан жаткандыгын айтып, билим берүү министрине муну токтотууну талап кылды. Элиралуу окуялардан Түркия менен Армения дипломатиялык алакаларды түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоо тууралуу макулдашты. Бесланда 1-сентябрдан 3-сентябрга чейин Беслан трагедиясынын 5 жылдыгына арналган иш чаралар өтөт. Мунайга болгон дүйнөлүк баа 4% түштү. Адистердин баамында буга инвесторлордун Кытай бийлиги насыя берүү шарттарын катаалдаштырат деген кооптонуусу түрткү болгон. Лос-Анжелестин жанында чыккан өрт 2 эсе көп аймакка жайылды. 32 чакырым метрге жеткен өрт 12 000 үйгө коркунуч жаратууда. Калифорния штатынын губернатору Арнольд Шварценеггер кырдаал көзөмөлдөн чыкканын билдирип, кооптуу аймактардан кишилерди чукуларга чыгарып кетүүнү буйруду. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Эми кезекти маекке беребиз. Билим берүүнүн сапаты тууралуу дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси, мурдагы билим берүү министри Каныбек Осмоналиев азаттыктын кабарчысы Замира Кожобаевага маек курган эле, анда ошону бирге угалы.
Кайрадан жаңы окуу жылы башталганы жатат. Жаш жеткинчектер үчүн мектептер кайрадан эшигин ача турган күн, бирок акыркы убактарда жалпы орто мектептерде билим берүүнүн сапаты начарлап кетти деген сын пикирлер айтылып жүрөт да, сиз мурдагы билим берүү министри катары айтсаңыз, ушул билим берүүнүн сапатын жакшыртуу үчүн эмне жетишпейт?
Жарайт, биринчиден мен мектеп окуучуларын, студенттерди, алардын ата-энелерин жана жалпы Кыргызстан коомчулугун жаңы окуу жылы менен кутуктагым келет. Мен ойлойм, биздин алдыбызда абдан чоң иштер турат бул окуу сапатын өсүрүү боюнча. Эми сиздин сурооңузга кайрыла турган болсок, биринчи кезекте биз ар кандай бир саясий андай мындай боектор сүртмөстөн ошол коюлган суроону мойнубузга алып, чынында эле билим берүү системасы, анын билим берүүнү окутуунун сапаты төмөндөп кеткендигин моюнга алышыбыз керек. Моюнга алышыбыз керек дагы аны андан чыгуунун кандай жолдору бар, ушул жөнүндө ойлонушубуз керек. Менин жекече пикирим боюнча биздин ошол билим берүүнүн сапаты төмөндөп кеткенин негизги себептеринин бири бул бир топ жылдан бери келе жаткан ошол окуу системасына болгон биздин системалык кетирген катачылыгыбыз. Алар негизинен ошол финансы каражатын жетишпегенинен баштап баардык ошо системалык түрдө ишти мындай жакшы алып барбаганыбыздан болуп жатат деп ойлойм. Негизги максат ошол мектепке чейинки бала бакча системасына жана жалпы эле мугалимдердин өздөрүнүн билимин жогорулатуу боюнча иштерди ошо системалык түрдө алып баруу керектиги менимче биринчи орунда болуш керек.
Мүмкүн билим берүү системасын түп тамырынан өзгөртүү керектир. Айтайын дегеним, окуу программасы боюнча мугалим айтып бергени жаттап баруу эле, кайра мугалимге айтып баруу усулу эскиргендир. Кандай дейсиз?
Эң туура суроо чынында мугалимдердин өзүнүн үстүнөн иштөө маселеси. Мисалы үчүн мурда Советтер Союзунда мугалимдердин билимин өркүндөтүү, алардын бири бирине билимдерин боюнча баягындай жетишкендиктерин алмаштыруу маселелери отушуп окшогон нерселер биринчи орунга коюлган болчу. Тилекке каршы биз аны эмдигиче мындай бир системалуу жолго кое элекпиз. Чынында эле куррикулум деп айтып атабыз кийинки жылдарда. Бир эле ошол окуу программалар эмес, окуу пландар эмес, окутуу китептери жана мугалимдер үчүн көрсөтмө жолдомолордун баардыгы ушу бүгүнкү замандын талабына жооп бере тургандай системага келтирүү биздин приоритеттүү бир ушундай саясат болуш керек.
Бирок буга эмне тоскоолдук ишке ашырууга? Ушул билим берүү же болбосо билим берүүнүн баалуулугу жоголдубу? Буга мамлекет өзү баш болуп көңүл бурбаса, ата-энелер балдарын окутуудан мурдагыдай кызыкпай калса, балдар болсо таптакыр эле мектепке барбай атышса?
Билим берүүнүн баалуулугу ар кандай эле заманда, ар кандай эле өлкөдө өзү сөзсүз приоритеттүү болуп эсептелет. Бирок ушу тилекке каршы биз, мен башында айтып атым, ушу системалуу түрдө саясат жүргүзүүнү биз колубуздан чыгарып жибергенбиз да. Вот ошону кайта калыбына келтирип, биздин кыргызга болгон, кыргыз элине болгон баягындай бир билимге умтулуу традициясын алдыңкы планга коюп, мамлекеттин өзүнүн приоритеттүү бир саясаты катары билим берүү системасын жолго коюшубуз керек.
Ханымбек мырза, сизге чоң рахмат. Азаттыктын угармандары үчүн атайын эртең менен убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңизге.
Дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси, мурдагы билим берүү министри Каныбек Осмоналиев менен Замира Кожобаева маектешкен. Таң казатыктан уктуруубузду улантабыз. Адам өмүрүн алдаган үмүт деген ар бир жабыркаган адамды алаксытып келет. Табылат же келет деген үмүт менен өмүр өткөрүп келгендерди көп эле жолуктурабыз. Андай тагдырга кабылган адамдар гана бири бирин жакындан сезип, түшүнүүчүлүк менен кабылдаган мамиле жасашат. Анда кабарчыбыз Жаркын Суран кыз даярдаган баянды бирге угалы.
Табылат же келет деген үмүт менен өмүр өткөрүп келгендерди көп эле жолуктурабыз. 1992 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы жыйыны бул маселеге атайын кайрылып, кишилерди күч менен кармап, дайынсыз калтыруудан коргоо тууралуу атайын декларация кабыл алган. Жашыруун жана белгисиз жайлардагы зындандарда жана башка абактарда жарандарды кармоо эл аралык укуктун жоболорун одоно бузуу болуп саналат. Кыргызстандын жана мурдагы советтер биримдигинин тарыхында мындай каратактар аз эмес. Улуу күндө 30-жылдардагы сталиндик репрессия убагында, ошондой эле экинчи дүйнөлүк согуш маалында, андан кийинки Ооганстан, Чечен Орус согушунда, Фергана өрөнүндөгү 1990-жылдагы улуттар арасындагы Ош окуясы, 2005-жылкы Анжан окуяларында канчалаган кишилер дайынсыз деген ат менен жоголушкан. Алардын нечендери абактарда дайынсыз кармалып зомбулук көрүшкөн. Академик Илгиз Айтматов атасы Төрөкул Айтматовдон сталиндик репрессияга кабылып дайынсыз болгондугун айтып, дайынсыз жоголгон деген адамдардын ички кайгысын заматта кабыл алам дейт.
Төрөкул Айтматов 10 жылга сот аркылуу кесилген, без права переписки. Эч кандай, башка эч кандай жок. Ачынында уже 38-жылы, 8-ci ноябрда биздин Кыргызстанда репрессия эткен кишилерди 136 кишини атып таштап чоң ташка көмүлгөн.
Ушундай деген академик репрессиянын саркынысын дагы бир эсине салды. Ал эми 1990-жылдагы бир канча адамдын өмүрүн алган улуттар арасындагы жаңжалдан улам айрым бир үй бүлө баш оту менен жоголгон окуя болгон. Эки бир тууганы, эжесинин үч баласы менен беш адамды дайынсыз жоготкон Эшмуратов Наби деген аты ул ушул күнгө чейин дайынсыз жоголгон жакындарын келип калат деген үмүт менен жашап келатышканын айтат.
Мен бир туугандарым, эжем, иним 90-жылы окуядан кийин дайынсыз жок болуп кеткен. Ошону ушул убакка чейин издейм, таппайм. Кээ бирлер айтат түрмөдө деп, кээ бирлер айтат бир жакта качып жүрөт дейт. Ушул күнгө чейин издеп жүрөм.
Наби аттуу жаран аралыктан 20 жылга жакын убакыт өтсө да дайынсыз болгон туугандарын иликтеп издеп жүргөнүн билдирди. 2005-жылкы Анжан окуяларында болсо канчалаган кишилер дайынсыз деген ат менен абактарга түшсө, бир катары коңшу мамлекеттерде башпаанектеп жүрүшөт. Айрымдары чет өлкөлөргө үй бүлөлөрү менен ата журтун калтырып кетүүгө аргасыз болушту дейт Муратжан деген бир ат уул.
Бир катар адамдардын бейдарак жоголгону туурасында хабарлар иштиганмиз. Адамлар кейинчалык камакханалардан топилган, баазы бир адамдар ошо бедарак жоголгон адам
деген Муратжан деген атуул Анжан окуясынын залыкасы бир гана жергиликтүү тургундарга тийбестен коңшу мамлекеттерде жашаган өзбек улутундагы атуулдарга чейин таасирин тийгизип келатканын билдирди. Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Урматтуу угармандар, эми кезекти бул күн тарыхта түрмөгүбүзгө берсек, 1916-жылкы көтөрүлүш айынан качкан атаке болуштугунун миң чамалуу түтүнү тоңдон көчүп жаман эчкиге жетпей конушкан. 1916-жылдын 1-сентябрында Жетисуу аскер губернатору айрыкча жапа тарткан адамдарга жардам көрсөтүү үчүн 10,000 рубль бөлгөн. 2005-жылы 1-сентябрда Жогорку Кеңештин депутаттары жайкы эс алуудан кийинки алгачкы отурумуна чогулушуп, бул күнкү отурумда президент Курманбек Бакиевдин премьер-министр министрлике Феликс Коловтун талапкерлигин бекитүү жөнүндөгү сунуш чыгарылган. Натыйжада депутаттар 55 добуш менен Феликс Коловту премьер-министрге дайындоого макулдук беришкен. Бүгүн 1581 жылы Ермак Сибирди басып алуу үчүн 900 чамалуу аскер топтоп, 1897 жылы Бостондо метро ачылып, 1904 жылы Санкт-Петербургда телеграф агенттиги ишке киришип, 1854 жылы немис композитору Энгельберт Хампердинг, 1951 жылы жазуучу Андрей Платонов жарык дүйнөгө келишкен. 1916 жылы бул күнү Болгария Румынияга согуш ачкан. Ал эми 1923 жылы 1 сентябрда Жапонияда ири жер титирөө болуп, бери дегенде 142 миң киши наут болуп, 2,5 миллион киши турак жайсыз калган. 1939 жылы бул күнү Германия Польшага басып кирип, экинчи дүйнөлүк согуш башталган. 1962 жылы бул күнү Ирандын түндүк батышында зилзала болуп, 12 миң киши мерт кеткен. Ал эми 2004 жылы 1 сентябрда Бесландагы номер 1 мектепти террорчулар тобу басып алган. Анда 1200 жакын киши барынтага алынып, 330 киши, анын ичинде 180 окуучу наут болгон. Бул 1 сентябрда орун алган окуялардын кыскача мазмуну болду. Таң казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми кезек Керемети көк түрмөгүндө. Кыргыз эли артисти Табылды Актанов Кыргыз улуттук драма театрынын сахнасына учурдагы улуттук проблемаларга арналган Үмүттүн үрөөнү жана Реквием пьесаларын сунуштады. Ал учурда Манасчы Тыныбек аттуу көлөмдүү чыгарманын үстүндө да иштеп жатат. Табылды Актановдун чыгармачылыгы менен Фатима Абдалова тааныштырат.
Кыргыз эл артисти Табылды Актанов көркөм чыгармачылыктын көп тармагында изденип келатат. Актерлук менен кошо драмалык чыгармаларды жаратып, обон жазып, ырларын аткарып да келет. Ошол көп кырдуу өнөрдүн ичинен Табылды Актановдун драматургиясына кайрылчу болсок, негизинен кыргыз элинин руханиятынын туучокусу болгон Манас темасы тууралуу. Кеңири Манас драмасы Манастын миң жылдыгында өткөн театралдык фестивалда биринчи байгени жеңип алган. Андан кийин Табылды Актановдун Азизхандын Алманбет, Кайран элин Канке жана Айкөлдүн аманаты драмалары жаралды. Айкөлдүн аманаты тууралуу Азаттыкка Табылды Актанов буларды айтты.
Манас атанын осуяты жөнүндө да бул мына бараки биз кан төгүп келген жердин бир карышын да бир элисин дагы душман калтыра көрбөгүлө, сатпагыла, алдырбагыла, бербегиле. Буга ата бабанын каны төгүлгөн, кокту кокту болуп сыркырап агып эчен баштар кеткен жер деп ушул элдин айткан бир ынтымакка чакырып бекем боло көргүлө деген бүгүнкү күндөгү элдин ушул көкөйүндө турган да нерсени биздин ошол ата бабалар эч жак бизге табыштап кеткен боюнча ошонун осуятын аткарып атабызбы же аткара албай атабызбы бабалардын ачуу кыйкырык чаңырык да.
Табылды Актановдун Айкөлдүн аманаты драмасы Нарын академиялык драма театрынын коюусунда 20 сентябрда Жалал Абад шаарында өтө турган республикалык театралдык фестивалга катышат. Оюнду кыргыз эл артисти, белгилүү театр режиссёру Замирбек Сооронбаев сахнага алып чыгып жатат. Оюн Табылды Актановдун сын пикирлеринен кийин кайра-кайра иштелип, Нарында эл алдына алгачкы ирет чыкты.
Мен өзүм актер болгондон кийин актер киши өзү жазган чыгармага бүт өзү ойноп жазат эмеспи? Баардыгын, баардык каарманды ойноп жазат. Анан керек болсо ошол музыкалык жасалга боюнча дагы, декоративный жасалга боюнча дагы баардык майда чүйдөсүнөн бир элестетип отуруп жазылат. Анан баягы менин оюмда алай болбой калган жерлер бар экен, аларды ошол өткөрүп атканда оюнду барып айттык, оңдодук. Ошол жерде 5-6 күн аралашып кошо жүрүп, кошо иштешип оңдодук. Актерлорго дагы жардам бердик. Муну Замирбек Сооронбаев койду бул спектакльде. Сооронбаевдин жакшы иштеринин бири болуп калды окшойт.
Кийинки 5 жылдай убакыттан бери Табылды Актанов Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында иштеп жатат. Аталган театрдын сахнасына эл артисти улутка тиешелүү көйгөй маселелерди козгогон Үмүттүн үрөөнү жана Реквием пьесаларын сунуштады. Манас темасын дагы улантып, учурда Манасчы Тыныбек аттуу үлкөн чыгарманы жазып жатат. Табылды Актановдун бардык чыгармалары, обондору, драмалык чыгармалары жана өзүнүн чыгармачылыгы тууралуу замандаштарынын ой пикирлери жайгашкан Табериги аттуу китеби жарык көрүүнүн алдында турат. Урматтуу угармандар, сиздер кыргыз эл артисти Табылды Актановдун чыгармачылыгы тууралуу уктуңуздар. Бишкектен Фатима Абдалова.
Кыргызстан казаттыктушун менен жыйынтыктайбыз. Берүүнү бүгүн ООО Бишкектен Замира Кожобаева, Шайлобек Дүйшөев алып чыгышты. Үн операторлор Бишкекте Максат Акмалжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Биздин интернеттеги дарептерибиз азаттык чекит KG жана азаттык чекит орг. Ал эми телефон номурларыбыз 31 61 63 жана 31 61 65. Эгерде сизди кандайдыр бир маселе кызыктырса же түшөлсө, анда ушул номурларга чалсаңыздар болот. Кайталайм: 31 61 63 жана 31 61 65. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оо аркылуу жолугушканча аман болуңуздар.